jobatok faha dimy amby telopolo. Elio manome tsiny ny joba nanao teny tsy voahevitra. Ary mbola niteny ihany Elio ka nanao hoe, ataonao va fa marina ny nanaovanao hoe ny fahamarinako mihoatra noho ny an'Andriamanitra? Fa hoy ianao, mahasoa manahoana moa ary inona no soazoko mihoatra noho ny avy amin'ny fahotako? Izaho no iteny hamaly anao mba amin'ny namanao. Jereo ary ny lanitra ka izaho, ary tsinjovy iry abakabaka avy loatra iny ka tsy takatrao. Raha manota ianao moa mahefa inona aminy, ary raha mariny fahotanao mampaninina azy moa izany? Raha mariny ianao dia hahazoninona moa izany? Na inona no horaisiny avy amin'ny tananao? Miatra amin'ny olona tahaka anao ihany ny heratsy ataonao, ary miatra amin'ny olombelona ihany ny fahamarinanao. Noho ny habeazan'ny fampahoriana no hitarainan'ny olona, eny minananana izy noho ny sandriny mahery, nefa tsy misy manao hoe, aiza Andriamanitra mpanao ahy izay mahatonga fiderana amin'ny alina, izay manome fahalalana antsika mihoatra noho ny an'ny biby ambonin'ny tany, dia izay manome fahendrena antsika mihoatra noho ny an'ny voromanidina? Eny, mitaraina mafy ireo, fa tsy mamaly izy noho ny firehareany ratsy fanahy. Ny fitaraina poana dia tsy mba henoin'Andriamanitra, ary ny tsitoa tsy mandinika izany. Na dia lazainao fa tsy mahita azy aza ianao, efa mbio anatrehany ny ady ko tsy maintsy miandry azy ianao. Koa raha saingy tsy miatra ny fahatezerany, moa dia tsy fantany tsara koa va ny fihaikana? Mba milobava foana nefa Joba, ary manao teny maro tsy amim-pahalalana.